Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, koji će po koncepciji biti malo drugačiji od Kluba 2 na kakav ste navikli. Znate da je Klub 2 emisija u kojoj gosti govore o svojim delima ili u nastajanju ili u kojoj se trenutno promovišu ili o svojim putovanjima. Međutim, danas govorimo o onome što se juče desilo podne u Agenciji za privatizaciju. Jugoeksport Avala Film International AD juče u stečaju. Juče u podne je prodat na aukciji u Agenciji za privatizaciju. Kupac Jugoeksporta Avala Film International AD u stečaju je Filmway DDO iz Beograda, društvo sa ograničenom odgovornošću registrovano za proizvodnju kinematografskih dela, audiovizualnih proizvoda i televizijskog programa. Zastupnici ovog preduzeća, kako piše na jednom sajtu gde postoji informacija o ovom preduzeću i ništa više, dakle ni brojevi telefona, su Mišel Babić i Ivana Marković. Datum osnivanja ovog preduzeća je 25. mart 2015. godine. Kolege sa B92 uspele su da stupe u kontakt sa pravnim zastupnikom konzorcijuma Filmway. Ja u ovom trenutku sa sajta B92 čitam izjavu Dejana Petrovića, pravnog zastupnika ovog konzorcijuma, koji je rekao da u prvoj fazi dovešćemo u red ono što je najbrže moguće. U drugoj je planirana izgradnja još jednog studija od 5000 kvadrata koji nedostaje ovom prostoru. Tom investicijom obezbedit ćemo uposlenost svih kapaciteta u narednih najmanje 5 godina, i to o filmovima koji su već u planu. Produkcija od 5 do 10 filmova godišnje i očekivanje da će u Srbiji, kao u zemljama iz okruženja, biti usvojen zakon o poreskim olakšicama za strane producente, čine biznis plan konzorcijuma realnim. U nadi da će tako i biti, ja se zaista nadam da ćemo i na Radio Beogradu 2 imati priliku da razgovarimo sa predstavnicima konzorcijuma koji je kupio Avala Film. A juče u podne je ispred Agencije za privatizaciju održani protest filmskih radnika i ljudi koji su polaznici uglavnom umetničkih škola, koji se školuju da budu filmski radnici. Bilo je nekdo oko 50 ljudi, nažalost, i svi su se nadali da će da bude više ljudi. Jedan manji broj ljudi je juče u 19 sati bio u novom bioskopu Zvezda, gde je održana jedna tribina na kojoj se razgovaralo o tome šta dalje, odnosno rezimiralo šta se desilo. Upravo ćete to danas slušati u emisiji Klub 2. Ta tribina je počela emitovanjem jednog snimka filmskih novosti koji datira iz vremena kada je Avala Film bila u izgradnji. Dakle, za početak slušamo šta se dešavalo pre 60 godina.
Na Košutnjaku kraj Beograda izgrađuje se prostrana kino fabrika i filmsko naselje. Mladići i devojke iz udarne studentske brigade Milenko Tužić obavili su znatan deo posla na nivelisanju terena. Brigadira za 40 radnih dana iskopalo je, prevezlo i nasulo 27.000 kubika zemlje.
Pretpostavljam da je ovaj snimak iz 1945. godine ili ranije, kada je počela izgradnja Avala filma, a onda smo se vratili u sadašnje vreme i videli šta se dešavalo i čuli, vi ćete sada čuti, šta se dešavalo u 12 sati u Agenciji za privatizaciju u sali na trećem spratu. Dakle, slušate integralno kako je prodat Avala film.
Osetio da je ponuđač prihvatio početnu cenu, proglašava se kupcem stečajnog dužnika Jugoeksport Alba Film International AD u stečaju kao pravna lica i proglašava završetak javnih nagađanja.
Hoćemo li da odglasite i ime, gospodine? Da, da, da. Nije to javna tajna. Ime, gospodine, da se priznam.
Osoba da je Ljudijan Bajkorop, ja sam samo tumulno sam učesnika na ulici i nisam ovlašen da navodim izjavu sve su monitorice. Saznati od agencije kao organizatora ulici.
A gospodin, ja vam nešto. Gospodin se da je Ljudijan Marija i puno mi će je ponuđao.
Kada će nam se kupac obratiti?
A kao što smo zamogli, dragi kolege, ovo je prodaj iz Zreća, pravilo su jasne. I Zreća za komunikaciju svojima na raspolaganju, gospodinu koliko želite iz Zreća, možete dati samo koliko želi, vam koliko stoje.
Stečajni postupak Jugoeksport Avara Filma International AD otvoren je 14.9.2011. godine. Nekoliko desetak dana pred stečaj ekipa filma Cinema Comunisto na čelu sa Milom Turajlić pokrenula je kampanju Grad izgubljenih filmova, u koju je javnost i ljude koji su za to zainteresovani podsjetila na to šta gubimo prodajom Avala Filma. Naravno, misli se na filmski fond, odnosno filmski katalog Avala Filma, koji broji negde oko 220 igranih i 600 dokumentarnih filmova. Tu postoji, čućete u nastavku emisije, šta je sve zapravo bilo predmet prodaje. Sinoć je, kao što rekoh, u bioskopu Zvezda održana jedna tribina na kojoj se razgovaralo o tome šta se desilo i šta je prethodilo svemu ovome. Čujmo na početku Milu Turajlić, koja objašnjava razlog tog okupljenja sinoć u bioskopu Zvezda.
Da li smo samo da ukažemo na to koji smo put prešli za 70 godina, gde smo krenuli i gde smo danas? Mislim da je red da vam prvo predstavim ljude koji smo, bada su mali svi već vrlo jako poznati, ali čisto da znamo koga smo doveli večera za razgovor sa vama, pričamo je moj predlog da ovo večer osmislimo tako da se svako ukratko obrati i da zapravo onda otvorimo za jedan širi razgovor sa publikom, jer sam sigurna da imate puno pitanja, imam ih i ja, ne znam da li imate sve odgovore za nas, ali svakako mislim da je vredno da o tome otvorimo jednu diskusiju. Dakle, sa nama su gospodin Radoslav Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke, reditelj Goran Marković, gospodin Branko Pavlović, nekad u jednom trenutku direktor Agencije za privatizaciju, Marko Miletić iz kampanje Stop privatizaciji i dakle Milo Đukić ispred bioskopa Zvezda, koji nam je veće domaćin. Ja mislim da, ne znam koliko je vas imalo priliku da prati kampanju koju smo mi pokrenuli pre jedno desetak dana, sa idejom da podsjetimo javnost na to šta je bila Avala Film, koji su to kultni filmovi Avala Filma, čija su producentska prava prodata u skopu ovog stečajnog postupka. Okačili smo na internet za one vas koji niste nikad imali priliku možda da se prošetate kroz filmski grad ili koje zanima kako danas izgleda taj filmski grad. Okačili smo na internet klipove tako da možete da obiđete fundus kostima, fundus rekvizite, dekor, scenografiju, laboratoriju i time smo negdje htjeli da pružimo javnosti široj priliku da vide šta je to što je danas otišlo na prodaju. Ali mimo toga mislim da zapravo treba početi razgovor sa gospodinom Zelenovićem zato što se Jugoslovenska kinoteka nalazi u srcu pitanja očuvanja naše filmske baštine.
Sada ćete čuti šta je sinoć rekao Radoslav Zelenović, VD direktora Jugoslovenske kinoteke.
Nešto se potpuno nekim pomešanim osjećanjima zbog toga što ti se u jednom trenutku učinilo da si radio sve što si mogao da uradiš da ovaj današnji dan izgleda drugojačije. Onda shvatiš da to što si pokušao nije bilo dovoljno i da se kao u westernima na kraju ovog događaja nisu pojavili plavi mundiri, nego se pojavili neki indijanci i poneli sve. U arhivu Jugoslovenske kinoteke čuva se 641 filmsko delo proizvedeno u audio filmu. To su znači filmovi igrani, dokumentarni, eksperimentalni. To su laboratorijske usluge, ne zaboravite, ako pismo za ovo film, pa je tu bila i laboratorija koja je primetio jednu trenutku videli Radata Markovića, Gorana Goca kako akcijaši. I ti filmovi ulaskom u kinoteku oni su dobili status zaštićeni status po zakonu zaštite kulturnih dobara 27, a ušli su u kinoteku po zakonu kinematografije. Dakle, svako ko je proizveo film u Jugoslaviji morao da izvede materijal, jednu kopiju, prateću filmsku građu i ista se stvar odnosila, samo što nije bilo negativno, za svakog ono koje je uvezo film. Otuda ta velika i važna i značajna kolekcija. Kad je počela čitava priča, neki su oglašavali nenadležnima, a mi smo mislili da i tekako moramo da budemo nadležni, jer se radi o dezavuisanju naših spot sobstvenih života i karijera. Da posle 23 godine svaku noć legneš i ustaneš i misliš šta će biti sa fondovima, trudiš se da obezbediš maksimalne uslove da to liči, da se to čuva i sačuva, onda shvatiš da u stvari taj posao u tom delu do neke bio zavod. Mislim, nije bio zavod. Ali su došli neki jači pa su rekli to što ste vi radili, hvala vam, baš nam dobro doći. Fond je procenjen na 58 miliona dinara. Mi smo izračunali da je to nešto oko 700 evra po filmu, što je stvarno velika suma. Ali pritom, znate, ja nisam baš nešto mnogo jak iz matematike. Niko nije pao na pamet da izračuna koliko je koštalo čuvanje tih filmova 65 godina. A šta bi to oni danas prodavali da ti filmovi nisu čuvani i sačuvani? Koliko je tu trebalo rada, pikerisanja, montažnih stolova, ljudi koji to rade, struje, grejanje, da ne govori svega ono što je trebalo, da bi taj fond bio čuvan i kao pravo na film na tacni poklonu nekome za 500.000 evra. U Hrvatskoj se skoro digla velika galama. Pokojnik Ika Papić prenoći da umre pitao za ne mislite da je poštenije da u mojim filmu i mojim delima uživaju moja deca i moja porodica, a ne taj kum. I ovdje imamo sličnu situaciju. Kada kažete Avala film, svi mislim na Košutnik. Nije Košutnik samo Avala film. Tamo je RTS, tamo je kinoteka, tamo je Zastava film, tamo je Košutnik film, tamo su razne neke druge institucije i povezan koju mi imamo u dvostruku. Prvo, da će neko doći napraviti podmitra i depoa, hotel, kafić, nema pojma što vam se možda pada na pamet. I pošto su nitratni filmovi takvi kakvi jesu, opasni, ugrožavaju okolinu, možemo pasti na pamet jednog dana, ovo više nije hipoteza, da se kinoteka odatle izmesti. Jer smeta tim nekim novim sadržajima. Ja nemam namjer da sumnjam u to da ti koji su kupili da imaju dobre namere i da će možda se bave kinematografijom, ali mi praksa ne daje za pravo da budem baš tako optimističan, a ta praksa, u delu te prakse sedimo večeras. Neverovatno je da je Beograd svim proda za veće pare nego Avala film. Dakle, neverovatno. Ne znam da li će stvarno neko da se postigne. Nisam baš neki veliki optimista. Šta se dešava sa fondom? Taj ko je kupio, sutra može doći na vrate u Slovenske kinoteke i kaže, vidite ovako, ja bi da od tih filmova Gorana Markovića, Žike Pavlovića, Makaveva, Điđe Garanovića i tako dalje, pravim DCP-e, Blu-ray-eve, hoću da to distribuiram po svetu i vi ste dužni po ovom kako sam kupio filmu da mi date izvorne materijale, odnosno negative, jer su to najbolje kopije. Pošto te filmove štiti zakon o zaštiti kulturne dobara, arhivistički se tačno zna kad i u kom slučaju sme da se koristi arhivska kopija. Za vašu informaciju, arhivska kopija se ne prikazuje ni u muzeju Jugoslovenske kinoteke. Dakle, ono je naše, neće zazvučiti grubo, sveto pismo koje se ne dopisuje, ne dodiruje i ono je tu da bude svedok generacijama da je jedan takav film napravljen. Sigurno sam da neće baš mnogo imati respekta za to šta kaže zakon, onda ćemo mi da se tužimo i šta mislite ko će da dobije spor? Ja nikako iluziju. Da ne dužim, ovo je jedan dan koji je u mojoj karijeri tako, tužan, zovite ga kako god hoćete, a dodatno me dotukla jedna gospođa dolazeći ovamo, pitajući mi, izvinite, gospodine Zelenoviću, ja ću li ovako da prodajem kinoteku ili tako?
Čuli ste VD direktora Jugoslovenske kinoteke Radoslava Zelenovića na ovoj tribini koja je održana u novom bioskopu Zvezda, odnosno u bioskopu Zvezda koji je grupa mladih ljudi zauzela, osvojila, oslobodila pre izvesnog vremena i koji još uvek drži. Bio je Goran Marković, reditelj koji je neke svoje filmove snimao u Avala filmu. Njegovi roditelji, Olivera Marković i Rade Marković, su mnoge svoje uloge ostvarili u filmovima koji su bili u produkciji Avala filmu. A Goran Marković je u jednom trenutku svoje karijere bio i savjetnik za kinematografiju u Ministarstvu kulture i informisanja. Da čujemo kakva iskustva Goran Marković ima kada je reč o Avala filmu.
Ne znam da onda pričamo o osjećanjima, to je malo bez veze, ali možda bi mogli i sa nekim činjenicama da izađemo na videlo, a to je da je cela ova sapunica koja je danas imala ovaj atraktivni kraj, je traje više decenije u stvari. Dakle, ptice grabljivice kruže nad Avalom, ja mislim, jedno već skoro 30 godina i postoje razni pokušaj, raznorazni ljudi su probali da se toga dokopaju. Poslednji pokušaj da se spase Avala je bio u februaru 2003. kada je vlada Zorana Đinđića donela odluku, ja sam imao taj papir u ruci, da se dugovi Jugoeksporta većinskog vlasnika isplate i da država preuzme Avalu firmu. To je, čovjek je ubijen, naravno, mjesec dana kasnije i neko je taj papir sklonio i više se nikad nije pojavio. Iako je to odluka vlade, ja ne znam zašto bi morao neko da bude predsjednik vlade živ da bi se sprovela odluka vlade. Dobro. Pomenuo sam Jugoeksport, još ću samo ukratko da kažem. Zapravo, cijela ova stvar je se dogodila najviše zbog toga što je vlasnik Avale većinski Jugoeksport. Jugoeksport je negde krajem 70. godina se dokopao 51% vlasništva nad celim filmskim gradom. Kada?
90.
Nisam čuo.
90.
Dobro, ne znam tačno. Ne znam tačno. Znam samo da je kum Slobodana Miloševića, tadašnji direktor Andžić, na jedan prilično sumnjiv način, ne prilično, apsolutno sumnjiv način, isplativši tri plate zaposlenima, došao do vlasništva na svim tih hektarima, studijima i celom tom tehnikom. I onda je, to ne bi bila glavni problem, da nije ta firma bankrotirala. To je poznato, Jugoeksport je bila jedna debeovska firma koja se bavila raznoraznim mutnim poslovima, ko bi znao šta su sve radili, i sada njihovi mutni partneri su zahtevali da se ona kao firma koja je bankrotirala isplati. Ko je? Ona je od vlasništva imala onu zgradu tamo na Trgu Republike i Avalu Film. Ta zgrada na Trgu Republike ne može nikad se proda, a Avala Film može da se proda i sada će baza srpske, nekada jugoslovenske filmske industrije da otplaćuje DB-opske dugove firme koja se zove Jugoexport. To je suština stvari. I danas se to odigralo. To će sad, te pare će otići, ta bedna suma će otići raznoraznim, ne znam, u kojim sve pravcima, i ti ljudi koji su nominalno producenti, a ko zna, oni mogu sutra da prodaju to za dobre pare nekome ko nije producent, jer nema obaveze da se nastavi delatnost, jel? Prema tome, stvar je de facto danas, evo, na ovom filmu koji jako lepo to pokazuje, tu hladnokrvnost i tu bezobzirnost koja tu vlada, jel? U redu, to je kapitalizam, nemam ništa protiv, ali ipak je, kako da kažem, stil svega toga bio jeziv. Mislim, jeziv, stvarno je jeziv, i ta hladnoća u stvari ima jednu jedinu, po meni, evo sad osjećanjima, jednu jedinu dobru stvar, a to je što je posle duže vremena mi zapravo sad znamo ko je naš protivnik. Naš protivnik je jedna mašinerija, država koja nema uopšte osjećanja ni potrebe za kulturom. Sve što je u vezi sa kulturom njoj je potpuno nevažno, čak je možda i ugrožava. I njena poruka danas je: mladi ljudi koji hoćete da se bavite tim poslom, slobodno idite, ne trebate, batajte avione i odlazite. To je bila današnja poruka. Sad, naravno, ta poruka može da se primi na različite načine. Ja da sam mlad, u meni bi to izazvalo revolt. Ja bih rekao, sad ćemo da vidimo ko će iz toga da izađe kao pobednik.
Čuli ste reditelja Gorana Markovića, a sada ćete čuti i Branka Pavlovića, nekadašnjeg direktora u jednom trenutku Agencije za privatizaciju, koji je zapravo objasnio šta je po njegovom mišljenju razlog što se ovo desilo. Ono što je bitno, problem Avala filma, dakle, postoji jako dugo i mnoge generacije filmskih radnika su pokušale da ga reše. Novinari su se ovom temom bavili jako dugo. Na drugom programu Radio Beograda smo u više navrata, zahvaljujući koleginici Marini Đurašković, govorili o Avala filmu i pokušavali da javnost upoznamo sa onim šta se desilo. Ono što je govorio Branko Pavlović, naravno, njegovo je mišljenje i odnosi se ne samo na trenutnu vlast u državi, već i na sve prethodne koje su mogle, a nisu preduzele nešto da se ono što se desilo juče u Agenciji za privatizaciju desi. Slušamo Branka Pavlovića.
Ja bih ga definisao malo drugačije. Ja mislim da je naš protivnik Međunarodni monetarni fond. Ovo što sada imamo kao vladu i sve prethodne vlade su samo izvršioci jednog te istog modela. U tom modelu ne samo da nema i neće biti para za kulturu, nego nema i neće biti para ni za prosvetu, ni za zdravstvo, neće biti nikakve ideje da li se vi stvarno razvijate. Ali da ne idemo sad daleko u tu priču, mislim da je dosta važno da se napravi jedna zajednička platforma, da onaj ko je naravno protiv ovakvog prodaje nečega što je kulturna baština i što ima dublji značaj za kulturu Srbije, jednovremeno mora imati i osjećaj da ne smije da se proda Telekom, da ne smije da se proda PKB, da ne smije da se privatizuje Elektroprivreda Srbije i tako dalje. Dakle, moramo imati solidarnost sa prosvetnim radnicima koji su u štrajku, evo već koliko dugo, duže od 15 meseci. To je sve ista platforma. I misliti da je moguće samo na jednoj tački nešto uraditi, onda na ovoj drugoj nema veze, to nek radi neko drugi, onda smo stalno slabi. Onda svako vodi svoju malu bitku misleći da je jedini i da su svi drugi pasivni i da ćute. Po mom nekom skromnom proračunu, u ovom trenutku oko 40.000 ljudi u Srbiji vrlo aktivno vode svoje bitke u svojim oblastima, gde je njih zakačio Međunarodni monetarni fond, gde danas je država pozajmljena Vučiću, prethodno je bila pozajmljena Tadiću i tako dalje, već koja je izvršilac u tom trenutku. Ovde naravno imate kada prodajete nešto, kao agencija za privatizaciju, uvek imate pristup da li vi stvarno hoćete nešto da zaštitite ili nećete. Ta priča da je proceduralno nešto nemoguće zaštititi, to je besmisleno. I nije tačno. Dakle, u svim elementima u kojima se država pojavila kao poverilac Jugoeksporta, u svim tim elementima je mogla da konvertuje svoje potraživanje u ovaj kapital koji je vezan za ovde. I tako sad kad bismo uzeli pa gledali detaljnije šta su sve bile mogućnosti, sigurno bismo našli nekoliko modela kojima je sve to bilo moguće zaštititi na jedan mnogo sigurniji i bezbedniji način nego što je to u ovom slučaju. Ja sam nesklon da teret i odgovornost stavljamo na kupce. Kupac hoće da kupi nešto džabe. I to je njegovo legitimno pravo. Legitimno je. Problem je onome komu prodaje džabe. To je onaj s kojim ja imam problem, pogotovo što je to jedna paradržavna agencija, paradržavna institucija, formalno nije državni organ, ali faktički jeste, a iza toga naravno stoji nomenklatura vlasti. I u tom smislu, kada govorimo šta je bilo moguće uraditi, onda je nekoliko stvari da pobrojimo. Prvo i osnovno je Ministarstvo kulture moralo da jasno se obrati pismenim putem Ministarstvu privrede i da im kaže, izvinite, ovo što je u proceduri pred Agenciju za privatizaciju ima strateški kulturni značaj za državu. Nije Ministarstvo kulture onda dalje odgovorno šta će drugo ministarstvo da radi, ali mora postojati pisani, blagovremeni trag, jer oni procenjuju, ne može sad svako da procenjuje, može gospodin Zelenović ili Marković, ljudi koji su se dokazali u struci, ali generalno govoreći mora institucija da proceni i da kaže da ovo je od kapitalnog značaja i ne može ići u normalno kao trafika. Ne možemo prema tome da se odnosimo kao prema trafici. Pod jedan. Pod dva, Ministarstvo privrede onda moralo da reaguje i da takođe svojim dopisom zahteva da Agencija za privatizaciju da nađe model u kome će u daljem postupanju zaštititi taj strateški interes ako treba da se ide sa predlogom na vladu, da se ide na predlogom na vladu. Dakle, ja ne mislim da su to ljudi koji uopšte razmišljaju na taj način i ne mislim, dakle, da oni osim zadataka, a to je, kako su oni videli, budžetski deficit kao pitanje svih pitanja, naravno bez razvoja i bez bilo kakvih drugih mogućnosti stvarnog života u Srbiji, niti to nekoga tamo zbiljnije interesuje, ustavno razmišljaju o tome. Ali formalno, gledajući, to su bile njihove odgovornosti. I u tom smislu, ja mislim da jedan veliki broj ljudi koji bi nastavio da insistira na tome da nije kraj i koji bi nastavio, svako od nas ako sada danas dođemo kući i postavimo svoju porodicu i kažemo vidi baš me briga juče i prekjuče, danas od svih vas tražim podršku. Danas tražim da svi vaši telefoni koji imate u svojim brojevima, svi vaše mailing liste, sve Facebook i Twitter i tako dalje budu u funkciji da mi dalje dišemo tu kampanju i pritisak na jednoj strani i na drugoj strani da krenete u povezivanje sa svim drugim grupama koje se takođe bore protiv istog MMF-a, samo u svojim grupama. Potrebna je zajednička akcija jer samo to masovnošću možemo doći do onog pritiska koji vlast može uopšte da razume. Da uopšte postoji problem. Dakle, manio bih se kupca, kupac je hteo to što je hteo, uradio je kako je uradio, problem je prodavac i u tom smislu mislim da je važno da se ne odustaje pa ni u jednom slučaju pa ni u ovome. Mislim, zahvalio bih se svima koji su do sada toliko napora uložili i naravno da onaj koji je mnogo radio ima u ovom trenutku taj osjećaj, ali zapravo ja ne verujem, poznajući kao javne ličnosti naravno te ljude, da će oni ikada odustati od bilo čega što je njihov koncept, njihova ideja, niti mislim da bilo ko od vas ozbiljno razmišlja o odustajanju, ali mislim da podcenjujete značaj da je svako od vas mali informacioni centar koji može da iskomunicira sa 500 do 1000 ljudi. Dakle, ovde u sali imamo mogućnost da iskomuniciramo sa 35-40 hiljada ljudi, ako ozbiljno stavimo u pogon sve ono što su naši privatni kontakti, mislim da je argumentacija jaka i mislim da je platforma, a to je suprotstavljanje Međunarodnom monetarnom fondu, zajednički imenitelj za sve. Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vremena se menjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja, Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Maj u Madlenijanumu. Provedite prolećne dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije Lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista: Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti: Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušate Klub 2 Radio Beograda 2, koji je posvećen jučerašnjoj prodaji Jugoexport Tabula Film International AD, preduzeće u stečaju. Slušate šta je bilo govoreno juče u bioskopu Zvezda, u kojem je organizovana jedna tribina na kojoj su govorili razni ljudi, među njima i rediteljka Mina Đukić.
Dodam vezano za Ministarstvo kulture i priču o nadležnosti, kako se u slučaju ovoga filma ispostavilo da Ministarstvo kulture smatra da nije nadležno za izuzimanje kulturnog blaga iz privatizacije, tako se u slučaju bioskopa Zvezda Ministarstvo nije oglasilo na naš predlog da se ovaj prostor zaštiti kao kulturno dobro, jer to jeste, jer se očigledno to smatra manje važnim aspektom i tako dalje. I kako je politika generalno, politika ignorisanja, ja bih se nadovezala ono što je rekao profesor Goran vezano za poruku koju šalju mladima i nekako vas pozvala da shvatite da ovo baš u suštini početak borbe i da bi trebalo budemo ujedinjeni u tome, a ne razjedinjeni do te mere i puni skepse, jer se to polje briše, pa kako niko nije nadležan, onda smo nadležni mi i trebalo bi da ga stvorimo iznova. Inače ćemo samo pristajati na nova poniženja. U tom smislu, ja bih isto iskoristila ovu priliku da se zapitam čemu tolika apatija i u struci, a i generalno kada su udarci koji nam se zadaju toliko poniravajući.
Čućemo sada i Marka Miletića iz udruženja Stop privatizaciji.
Mislim da MMF nije jedini protivnik, jedini krivac, dakle vlast koja sarađuje sa MMF-om i sprovodi te politike je jednako tako loša i kapitalistička kao i sam MMF. Dakle, za nas iz kampanje Stop privatizacije, ovaj čin privatizacija filma vidimo samo kao nastavak politike iste koja se sprovodi zadnjih 25 godina i koja je u krajnjim konsekvencama dovela do toga da recimo preko 43% stanovništva živi na ivici siromaštva, da imamo oko milion nezaposlenih, među mladima ta nezaposlenost je 50% ako sada nastupom iz pozicije mladih. Isto tako, prema posljednjim istraživanjima Zavoda za statistiku, stanovništvo koje živi u toj bedi troši svega, dakle, ostajemo svega 4,2% ličnih budžeta da zajedno za kulturu ide kreaciju. Dakle, sve da i sa i bez Zavoda filma, dakle, prosto mi živimo u zemlji gde narod nema ni vremena, ni novca da učestvuje ni u kulturnoj produkciji, ni u kulturnoj potrošnji. I drago mi da smo pogledali ova dva kratka ova snimka, i ona pokazuju zapravo potpuno drugačije koncepte kako kulturne politike, ali tako i privredne i ekonomske politike. Dakle, ono prvo što smo videli, ono što je omogućilo da film nastane, postoji, da ima produkciju koju sada želimo da branimo kao kulturno dobro, je bila kulturna politika koja je pokušala da uključi što širi broj ljudi, da uključi svakog stanovnika i da dođe do svakog stanovnika, i koja je bila izuzetno povezana sa, na primjer, poljem prosvete i obrazovanja. Isto tako, dakle, privredni sistem je pre svega bio u javnom vlasništvu, dakle, ili u društvenom vlasništvu. Sa druge strane, videli smo ovaj snimak danas iz Agencije za privatizaciju, i on odlično oslikava ovaj aktuelni koncept kulturne politike koji se zapravo zove, ali nije za svakoga, to je ovaj reklamni moto Filharmonije. Dakle, danas kultura nije za svakoga, kao što nisu za svakoga, to smo čuli malo pre, dakle, nije obrazovanje ništa za svakoga, jer ljudi, sve manji broj ljudi ima novca za obrazovanje, nekad je obrazovanje bilo besplatno na svim nivoima, dakle, ljudi više nemaju novca ni za zdravstvo, ni to nije za svakoga, i bilo kakve druge javne usluge, dakle, stanovanje, sudstvo, bilo šta drugo, ove što smo nekad smatrali, što se nekad podrazumevalo, ali kao neka vrsta socijalnog standarda, više ne postoji. Tako da u toj situaciji vrlo je teško zamisliti zapravo javno finansiranu infrastrukturu za kulturnu produkciju i javno finansiranu produkciju kulturnu, ali koje, dakle, budžeti za javni budžeti za kulturu su sve manji, kao što smo čuli i vrlo dobro znamo. Dakle, i to smo čuli, ali još jednom da naglasimo, pošto smo u kulturnom momentu, da pomenem da je Brecht o tome govorio 37. godine na jednom kongresu pisaca. Kulturu trebamo da branimo tamo gde su uništavali sindikati, gde su uništavali radnička prava, tamo gde se smanjuju plate i penzije i tako dalje. Dakle, to je mesto na kome treba da branimo kulturu, jer bez tih ljudi, bez njihovih materijalnih mogućnosti, dakle, ne može da postoji ni kultura, a svakako ne javno finansirana i podržana kultura.
I završeno je današnje izdanje Kluba 2 u kome smo govorili o jučerašnjoj prodaji preduzeća u stečaju Avala Film. Današnju emisiju realizovali su Tatjana Kosanović, Verica Gajević, Ivana Krstanović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.